Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 8-нче июль шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. Кырым татарлар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез диде Азатлыкка мәҗлеснең ташкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Кырымга барганда Кырым татарларына рәнҗетеп кайткан. Бу темага тулырак итеп бүген Азатлыкта сөйләшәбез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасы мәгариф турында, шулай ук дәүләт һәм муниципаль кирәк-яракларны сатып алу турындагы федераль канунларга үзгәрешләрне кире какты. Бу үзгәрешләрне Дәүләт Думасы депутаты Ирина Яровая һәм Вячеслав Никонов керткән иде. Яровая төп дәреслекләр базовый учебники дигән исемлеккә тарих, рус теле һәм рус әдәбиятын, математиканы үстәргә тәкъдим итте. Депутат фикеренчә, бала нинди гаиләдән булуына, кайда яшәүенә карамастан, бердәм мәгариф киңлегендә белем алырга тиеш. Бу канун өлгесе бик күп каршылыклардан тора һәм без аны Русияның мәгариф системасына зыян китерә торган, милли мәгарифнең мөмкинлекләрен кимитә торган документ дип карыйбыз һәм хупларга җыенмыйбыз, диде кичә Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф фән мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев. Бүгенге чыгышында Вәлиев канунның Русия Конституциясендәге 44-нче мәддәнең укытуның ирекле булуы турындагы мәддәне бозачагы, белем бирү сыйфатын төшерәчәге турында әйтте. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге канун өлгесен тормышка ашыруга күп акча кирәк булачагын белдерде. Депутатлар канун өлгесенә каршы тавыш бирде. Татарстан Дәүләт Шурасының 5-нче чакырылышының 9-нчы утырышы көн тәртибенә 44 мәсьәлә кертелгән иде. Алар арасында 2015 елга Татарстан бюджетына үзгәрешләр һәм Дәүләт Думасы депутаты Ирина Яровайның бердәм мәгариф киңлеге турындагы канун өлгесе бар. Утырышта Сәрия Сабурская кеше хокуклары, Гүзәл Удачина балалар хокуклары вәкиле итеп яңадан сайланды. 44 яшьлек Удачина бу вазифада 2010 елдан бирле эшли. 14 елда чит илләр ватандашларына балаларны тәрбиягә бирмәү турындагы канун өлгесе каралганда депутатларны аңа каршы тавыш бирергә чакырган иде. Уфада ачылган ШОС һәм БРИКС илләре саммитында Русия президенты Владимир Путин Кытай җитәкчесе Си Цзиньпин очрашуында сөйләшүләрнең Русияның Идел буе төбәгенең иң матур шәһәрләренең берсе булган Уфада узуына басым ясады. Сезне бу якларда сәламләп, БРИКС һәм ШОС саммитларында катнашуыгызга рәхмәт белдерәм. Сезгә моңа ошар дип уйлыйм, диде Путин, дип яза Русия хәбәр агентлыгы. Очрашу вакытында Путин Русия икътисадта һәм тышкы сәясәттә булган авырлыкларны яхшы аңлый һәм Кытай белән бергә җиңәчәгенә ышана диде. Уфа саммитларга ныклап әзерләнде. Чараларны яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. 6400 км майдан биләгән бу матбугат үзәгендә киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре өчен компьютерлар белән җиһазландырылган 250 эш урыны бар. Саммитларны 1700-ләп журналист яктырта. Аларның яртысы чит илләрдән. Азатлык радиосы Казан федераль университетында татар мәктәпләре өчен математика укытучыларын әзерләү туктатылачагы, гуманитар юнәлешләрдә дә белгечләр әзерләүнең бетүгә таба баруы турында язып чыккач, Бизнес онлайн газетада бу мәсьәләгә игътибар итеп, вузда татарча югары белем алуны сакларга кирәкме дигән сораштыру урнаштырган иде. Фикер белдерүчеләрнең 57% югары уку йортларында татарча белем бирү булырга тиеш, 36% татарча югары белем бирү тукталса, милли мәдәният үләчәк. 21% гомумән татарча аерым вуз булырга тиеш. 33% вузда татарча югары белем бирүнең сыйфаты һәм абруе түбән булачак. 11% милли компонент гуманитар юнәлешләрдә генә булырга тиеш, диде. Русиядәге һава ширкәтләре 2015 елның 6 ае эчендә кимендә 30 миллиард сумлык керемнәрен югалтачак. Бу хакта һава транспортын куллану ассоциациясе АЭВТ президенты Владимир Тасун белдерде, дип яза ТАСС агентлыгы. Узган айда без 5 ай эчендә югалтулар. 8,5 миллиард доллар булыр дип фаразлаган идек. Хәзер һава şirketләренең хисаплары кулыбызда. Нәтиҗә көткәнгә караганда да начаррак булып чыкты. Елның беренче чирегендә хисапларга күрә югалтулар 19,5 миллиард сум булган. Бер кемне дә куркытасыбыз килми, әмма һава şirketләре 30 миллиард сумлык бурыч белән очачак, ди Тасун. Аның сүзләренчә, ассоциация өстәмә кыйммәтләрне бетерү үтенече белән узган ай уртасында Россия хөкүмәтенә хат язган, әмма җавап бирүче булмаган. Транспорт министрлыгында да, хөкүмәттә дә туган хәлне күрмәмешкә салышырга тырышалар кебек тоела. Һава şirketләренең хәле бик начар, чыгымнарын ничек капларга җыенулары миңа аңлашылмый, ди Тасун. Төмәннән Прагага килгән сәяхәтчеләр дә Русиядәге һаваланнарының бушап калуын белдерә. Башка елларда җәй көне һаваланнары кеше белән мыжлап тора иде. Хәзер тынып калган, хәтта Мәскәүнең Шереметьевосы да. Күрәсең, Русиядә икътисади хәлнең бик начар булуының бер билгесе бу, диде Азатлыкка галим Максим Сагыйдуллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануга бер ел тулган көннәрдә башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Кырымда булып кайтты. Татарстаннан килүчеләр арасында президент аппараты башлыгы Әсхәт Сафаров та бар иде. Татарстан вәкилләре Сабан туйлар һәм театрлар фестивальләреннән тыш бу юлы Кырым татарлар күбрәк яшәгән районнарны милли автономия итеп игълан итү, милли мәдәниятне анда үстерү тәкъдиме ясаган. Билгеле булганча, Кырым татарлар Кырымның халыкның үз билгеләнү хокукы булган милли территориал берәмлек булуын таләп итә. Милли автономияны берничә районда гына игълан итү белән Кырым татарлар беркайчан да килешмәячәк. Мондый тәкъдимнең Татарстаннан чыгуы Кырым татарларны тагын да күбрәк рәнҗеткән. Кырым татар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Тарихчы галим Дамир Исхаков Закиров килеп туган вазгыятка күрә әлеге белдерүләрне ясарга мәҗбүр булган дип әйтә. Исхаков фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы Русия канунларына таянып эш итәргә мәҗбүр булганга Закиров бу сүзләрне әйткән.
Бөтен татар конгрессының башкарма комитеты рәисе әйткән сүзләр, ул катлаулы ситуациядән килеп чыккан сүзләр. Беренчедән, бөтен татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында тилгән килешү бар. Һәм Россиянең вазгыятыннан чыгып, без уйлаган идек, шушы документны кул куйганда инде конгресс итәкчелеге алга таба бергә-бергә эшләп булуы мөмкинлеге туар дип. Әмма ситуация без уйлаганча ук барып чыкмады. Монда Кырым татарларының милли мәҗлесе шундыйкта Россия белән Россия власть органлары белән конфронтация юлына басты. Шуңа күрә бу яктан безнең эшчәнлеккә авырлыклар килеп тора шунлыкта. Без эшчәнлекне бетермәдек, дәвам итәргә тырышабыз, әмма Милли мәҗлес Россия эшендә легитимлыгын югалту сәбәпле безгә эшләү мөмкинлеге алар белән килмәде. Чөнки Милли мәҗлес шунлыкта Россия тышында хәрәкәтте башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы ул дөнья күләм оешма булса да, аның төп урнашкан урыны Россия ишендә. Һәм без үзебезнең устав нигезендә һәрбер урнашкан илнең законнарын атарып эшләргә мәҗбүрбез. Янында бу ситуациядә торган-торган милли мәҗлес белән эшләү мөмкинлеге юк шунлыкта. Чөнки әгәр дә алды эш башкарылса, ул вакытта татар конгрессына да тап төшергә мөмкин. Россия властьлары күз кашына дип әйтәм. Закировны истәтеп әйткән бу сүзләрне. Без эшләүдән баш тартмыйбыз, әмма моның өчен башта милли мәҗлесенең сәясәтен үзгәртергә кирәк дип аңларга кирәк моны. Билгеле, бу уга дигәндә белдерү түгел, чөнки Кырымдагы сәясәт катлаулы сәбәпле башка якларда эстәп торырга кирәк. Бүгенге вакытта Мен айтмак элем, бүтүн карам татарлары Россия властары менен иштебилер деп. Россия менен иштешүүчүлөр да бар. Ам менин иштелерим боюнча Милли Мажилистин жартысы шамасы Россия властары менен кызматташтык жагында. Шуңа күрө мында алга таба ситуация өзгөрүшү да мүмкүн. Амма мунун үчүн Милли Мажилистин жаңы карар керек. Мен билим боюнча азыр Милли Мажилистин карары негизинде Түркияда кырым татарларынын дүйнө көлөм жыйыны азырланды. Анда эмне карарлар кабыл этилер? Буда мекшип халы бир айбыр, чүнки агарда Россия власти органдарына карата аларга шам гана карарлар кабыл этсе, кызматташа кетип тоодо урайшак. Ушулардын барысында көздө тоткан убакытта белгиле Ринат Закировдун айткан сөздөрүндө бир кадар хаклык бар деп санайм мен.
Андан соң тагын бир билдирүү бар. Бу Ринат Закиров айтты: «Необходимо решением государственных органов России создать в Крыму национально-культурную автономию крымских татар, где будут сконцентрированы все вопросы, касающиеся развития этого народа». Но Эммеляким улайта, бу культурно-национальная автономия татар могла бы возникнуть на территории ряда районов полуострова.
Бул маселе дұрыс айткан уақытта біздің татар конгрессінің жетекшілігінде тексерілмеді. Шуңа көре мұны қарай керек Ринат Закировтың шәхси пікірі деп. Әмма шәхси пікір болса да, онда бірнеқадар дұрыстік бар деп айтуға керек. Немесе шуны еске түсірем. Қырым татарлары Қырым отырауына, Ярым отырауына көше бастағанда да, совет шырында бұл. Шушы мәселе Мәскеуде этнология һәм антропология институтында тикшерелгән иде. Анда каралды кырым татарларын ярым татарда ничек урнаштырырга. Чөнки ул вакытта кырым татарларының бит элекке яшәгән урыннарының күбесе буш түгел иде, анда башка кешеләр яшәгән иде. Һәм кырым татарлары кире кайта башлагач, мәсәлә туды, эшләп булмый микән ярым татар өчендә кырым татарларының компактнырак урнашкан бер-ике районы булса да дип. Немче Закиров шуны көздөтүп, шундай эле касаны көздөттү. Чүнки кырым татарлары саны жагынан аз болуу себептүү, турудан туура элекке кырым татарлар республикасын кайтаруу референдум жолу менен мүмкүн түгөл менимче. Һәм бул чиракта аларга булган фурсаттан пайдалануу үчүн ниндир милли үзәк керек. Ол мына милли маданий мактарият буламы, әмма Милли мәдәни мөхтәрияттан зуррак булган бер инде компакт булдырган район яки бер нече район булабы. Бу мәсьәлә тикшерүне таләп итә. Шушы Закиров әйткән сүзләреннән чыгып киткән вакытта билгеле бу мәсьәлә алга таба каралырга тиеш булган мәсьәлә була. Әмма билгеле кырым татарлары минемчә мондый рәфикәдә килешмәскә дә мөмкиннәр, бигрәк тә Милли мәҗлес, чөнки алар бөтен Қырым Республикасы біздікі деп баралар шындықта. Бұл саяси лозунгы боларак дұрыс, әмма қазіргі саяси шартлардан шығып кеткен уақытта тұрмышқа ашырылмай тұрған нәрсе. Бүтін проблема шунда. Әбет қырым татарларына алға таба харакат ету үшін бүгінгі нендей келісімдерге ерісуге керек власть органдары белән Қырымның. Мен ойлаймын, агарда легитим яңа шартлар тудырылса, ул вакытта эшләү җиңелрәк булыр иде. Ә ул теге билгеле Кырымнан читтә булган итәкче орган, агарда без шушы бөтен ярым утырылган хуҗалыкларга тиеш дип кенә барган вакытта, ике арада власть органнары белән һәм Милли Мәҗлес арасында, яшь Кырым татарлары арасында орта фикергә килеп булмаячак. Бигрәк тә Кырымда хәзерге вакытта хәрәкәт иткән властьлар белән орта фикергә килеп бик авыр булачак. Шушы яктан монда уйлана торган әйберләр бар. Мин Ринат Закировның фикерен тулаем алганда хуплыйм, ләкин ул эшкәртелергә тиеш булган фикер. Шуңа күрә алга таба Унда кырым татарларын да тилекларын ишке алырга керек. Менимчә иң яхшы усул беренче чиратта кырым татарларының абориген җирле халык статусын кире кайтару. Юридик нигездә. Бәлки Төркиядә җыелган шул мәсьәлә каралыр да. Шул әгәрдә шулай эшләнсә, алга таба ниндидер башка карарлар да кабул итәргә мөмкин.
Русия хакимиятләренең Кырым татарларына карата сәясәте кырыс түгелме? Гомумән аларның теге үз мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен, үзләренең тормыш көн күрешләрен җайга салу өчен бу теге милли хәрәкәтләре белән бергә ничегрәк бәялисез сез?
Мин Кырымда барылган Россия басарының сиясәтен уңышлы дип санамыйм. Ул шунда артык Мәскәү тарафыннан артык дәрәҗәдә кырым татарларының фикерләре исәп калмыш эшләнә бу сиясәт. Шуңа күрә бу ситуациядә конфронтация кешеләргә генә мөмкин һәм уңышка ирешмәскә мөмкин Мәскәү властьлары. Мин уйлыйм, анда сәясәтне үзгәртергә кирәк, ләкин моның өчен Кырымда хәзерге җитәкчеләрне алмаштырмыйча булмый. Анда башка кешеләр килсә генә яңа сәясәт була.
Закиров белән әңгәмә Бизнес онлайн сәхифәсендә чыккан иде. Бүген инде ул анда юк. Теләгән кеше булса, сез аның белән Азатлыкта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясында Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа ирене башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилеге кадерен изгелек бирсен янакен шатлыклар кезен кәлинген бергәләм җырлырыз бу киге кеталар безгә кеталар юк инде юга кеталар
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский язык, он немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар муща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать «яна».
Яна.
Яна. Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, тормошным. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку ой, долы, кардиолог. Листочки уберите. Тормошным, дали господин, и гели кюзекерагин, шатлыклар, кюзекерагин,
кюзекерагин,
кюзекерагин, кюзекерагин, Кертәләр, юк инде, юлда киртәләр, туган ер җырсы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде, юлда киртәләр, туган ер җылысы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Да, еще раз. Ошан, вы поете, ошан, Ушан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын иренергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә иренелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарское слово дается. Мы русский хорошо знаем, вот мужский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнетдинова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шундый менә шул татарча аларын җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлалар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә ки дигәндән барыбер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Барыбер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйында булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый куяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән нишектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зәгый итеп уйлап торырлар, шул эшләргә микән, юкмы икән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын, чөнки аларга карага шинде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләймәле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнетдинованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән, башта менә удмурча, асыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Соңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан ниләрдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр, аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үзләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кигел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Әйтәм бит, кием аның гел татарча куйдан ул нинди җыр мәйтәм, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеннең ансамбль белән киләчәктә эшләргә, бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлары бит инде һәрбер кешенең, шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндәй, менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде кийләрне, моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән, менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, үз сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләрнең ди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны иретәм. Сез үзегез нинди шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан тиге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләр, безнең җыр дип, ул эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әлеменә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарларда аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип бүлейләр инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип бүлейм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит инде Евровидениегә бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез, яшь күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Ни төрле булса да ул. Шуңа күрә кирәкмәй дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле-төрле җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә хәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Юк инде, юлда китәләр, туган йөр җылсы чакыра, ошанда шул дисәләр. Китәләр, безне китәләр, юк инде, юлда китәләр, туган йөр җылсы чакыра, ошанда шул дисәләр.
Буранова әбиләренең татар җырларын өйрәнүе турында Россия каналында барган мөселманнар тапшыруында да күрергә мөмкин. Ул эфирга 9 ноябрьдә чыгачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.